Έχω μαζί μου τον κύριο Θεοδόρο, τον προπονητή του Μαγνησιακού, ο οποίος φυσικά, αν και έχει το τρεξιμό του, μου κάνει την τιμή να πούμε δύο λόγια, να μιλήσουμε λίγο για το Μαγνησιακό. Επαναλαμβάνω, θα τα πούμε αναλυτικότερα σε κάποια άλλη στιγμή, αλλά δεδομένου ότι υπάρχει αύριο η κλήρωση των play-off ανόδου για την πρώτη τοπική κατηγορία, μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες νομίζω. Κύριε Θεοδόρο, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου.
Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, ναι, σας ακούω.
Ωραία, ωραία. Καλησπέρα σε όλους σας.
Να είστε καλά. Θέλω πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, υπάρχει αυτή, όπως είπα και εγώ στο πρώτο μέρος, η πιθανότητα και ο Μαγνησιακός να δώσει τα πάντα στην διαδικασία αυτή των play-off για να ανέβει στην κατηγορία? Είναι αυτός ο στόχος, να ανέβει η κατηγορία Μαγνησιακός?
Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το είχαμε κρύψει από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε. Με τη μικρή συνεργασία από την περσινή χρονιά και τη διακοπή και το ξεκίνημα, την επανεκκίνηση στη φετινή, νομίζω ότι ο νούμερο ένα στόχος της ομάδας ήταν αυτός.
Οπότε εμείς θα περιμένουμε έναν Μαγνησιακό που στο ξεκίνημα των play-off θα είναι μια ομάδα η οποία θα συνεχίσει το ρυθμό της κανονικής διάρκειας. Και δώστε μας λίγο πώς είναι το κλίμα, πώς είναι η προετοιμασία, οι προπονήσεις, σε τι βάθμο βρισκόμαστε, αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν απουσίες, αν υπάρχουν τραυματισμοί. Τι περιμένουμε?
Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι αυτή η κατάσταση με τις ιώσεις, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πώς θα εξελιχθεί μια εβδομάδα και πώς θα είμαστε στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής. Mm-hmm. Εμείς απλά αυτή τη στιγμή, παρόλο που είχαμε μια διακοπή ενός μήνα και μας απασχολούσε πάρα πολύ το πώς θα επανέλθουμε, μπορέσαμε να κρατηθούμε στο ρυθμό που είχαμε ένα μήνα πριν. Είχαμε μια ανάλογη απόδοση, όχι και ανάλογες δυνάμεις προς το τέλος του παιχνιδιού, και αυτό είναι φυσιολογικό νομίζω, γιατί δεν είχαμε ρυθμό στο παιχνίδι το τελευταίο, και νομίζω ότι και το κλίμα και στην ομάδα και η διάθεση και η συμμετοχή θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε για τον στόχο, το μεγάλο στόχο της ομάδας.
Από τις εγκαταστάσεις θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αυτό δεν το έχω συζητήσει με κάποιον άνθρωπο του Μαγνησιακού. Είστε ευχαριστημένος, ναι, ναι, έτσι? Είναι μεγάλη διαφορά που υπήρχε σε σχέση με πριν?
Καταρχήν, όσοι γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στα τοπικά γήπεδα, και ειδικά αυτά που έχουν χόρτο, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολος είναι η διαδικασία να κρατηθεί ένα γήπεδο σε καλή κατάσταση και με τις καιρικές συνθήκες και οτιδήποτε, τέλος πάντων.
Και λόγω του καιρού, βέβαια.
Ναι, ναι. Αλλά εμείς φέτος, από πέρσι μάλλον, η διοίκηση είχε φροντίσει να κάνει μια επένδυση η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, νομίζω, mm-hmm, για κάθε ομάδα και προφανώς και για το υπόλοιπο ποδόσφαιρο της Μαγνησίας. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί έχουν εξυπηρετηθεί και διάφορες άλλες ομάδες που έχουν υποχρεώσεις, και αυτό είναι προς τιμήν, νομίζω, της επικοινωνίας, της συνεργασίας με τη διοίκηση. Ήταν πολύ σημαντικό, νομίζω, αυτό που εμένα προσωπικά μου έδωσε δυνατότητα, χωρίς υπερβολές, να μην χάσουμε προπόνηση και να μην έχουμε και τραυματισμούς που πολλές φορές συμβαίνουν από τα γήπεδα και τις κακές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή ο Μαγνησιακός, νομίζω, έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, νομίζω, από αυτό.
Είναι πλαστικό το γήπεδο, έτσι?
Ναι, είναι πλαστικό τελευταίας γενιάς, mm-hmm, και εμείς κάναμε και όλη την προετοιμασία εκεί και ευτυχώς τα παιδιά δεν είχαν προβλήματα μυϊκά που θα τους αφήναν έξω, παρόλο που κακά τα ψέματα υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν 1,5 και 2 χρόνια σε απραξία. Νομίζω ότι ο τρόπος που και οι συνθήκες και ο τρόπος που επανήλθαμε μας βοήθησαν σε αυτό.
Άρα φέρνει λίγο στο βασδέκι ο χώρος μέσα, ο αγωνιστικός?
Όχι, είναι καλύτερος στο βασδέκιο.
Είναι καλύτερος, έτσι?
Είναι πολύ καλύτερος.
Ωραία.
Ίσως αυτή τη στιγμή να είναι μέσα σίγουρα είναι μέσα στα 1-2 βαριά 3 γήπεδα που ο Τάπητας είναι πάρα πολύ ποιοτικός.
Το λέω αυτό γιατί πρέπει να είναι ανθεκτικός. Βλέπετε ότι ο καιρός για Μάρτι μήνα μας έχει τρελάνει, δεν είναι τώρα? Δηλαδή νομίζουμε ότι ζούμε Γενάρη μήνα. Και πολλές φορές δυσκολεύει πολύ τις ομάδες, γιατί οι ομάδες σε ένα τοπικό πρωτάθλημα δεν είναι οι ομάδες που είναι στις ψηλές κατηγορίες. Οπότε καταλαβαίνετε, τα ξέρετε και ο ίδιος καλύτερα, ότι είναι δύσκολο.
Πόσο μάλλον εμείς είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε διαρκώς να παίξουμε, mm-hmm, άσχετα τον τρόπο παιχνιδιού των άλλων ομάδων. και αν δεν είναι και καλό το γήπεδο, που κακά τα ψέματα το γήπεδο, το διπλανό γήπεδο, το χόρτο, με τις συνθήκες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Εμείς σε αυτό το κομμάτι έχουμε ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή.
Επειδή οι πληροφορίες μου λένε, μπορεί να μην έχω παρακολουθήσει πολύ Μαγνησιακό φέτος, αλλά σίγουρα για να συνομιλήσουμε έχω ψάξει πράγματα, πως ο Μαγνησιακός παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο και προσπαθεί να οργανώσει παιχνίδι, να αναπτυχθεί σε μια ταχύτητα όσο γίνεται καλύτερη από τις υπόλοιπες ομάδες. Οπότε πρέπει να βοηθήσει και ο αγωνιστικός χώρος αυτό. Γι' αυτό θέλω να το πω, έτσι.
Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να κολλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή το πώς θέλουμε να παίξουμε, τι παίχτες έχουμε, πόσο γρήγοροι είναι και πόσο πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάποια παιδιά. Πρέπει να βοηθάει και ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είναι μόνο ο τρόπος παιχνιδιού, είναι οι δυνάμεις της κάθε ομάδας, είναι ο τρόπος που κάνουν προπόνηση. Όσο και να θέλεις να παίξεις επιθετικά, αν το γήπεδο δεν σε βοηθάει, δεν θα μπορούσε να εξελιχθούν αυτά τα δύο παράλληλα. Βέβαια, εμείς στην αρχή της χρονιάς, μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς, άλλοι λόγω δουλειάς, άλλοι λόγω ηλικίας, άλλοι λόγω ποιότητας. Αυτοί που έχουν παραμείνει τέλος πάντων και ευτυχώς με τους προπονητές που έχουν πολύ κόσμο στην προπόνηση, νομίζω ακολουθούν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, έχουν αφομοιώσει πάρα πολλά πράγματα. Μου δίνει τη δυνατότητα να η ίδια η ποιότητα και η θέση που μπορούν να παίξουν ένας, δύο, τρεις, πέντε συγκεκριμένοι παίχτες. Mm-hmm. Μου δίνει τη δυνατότητα μέσα στο ίδιο παιχνίδι, χωρίς τις εξωτερικές αλλαγές, να αλλάζουμε πράγματα. Και αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί το μοντέλο που θέλουμε να δημιουργήσουμε βασίζεται στις ηλικίες αυτές και θέλουμε, αν είναι δυνατόν, τα επόμενα ένα-δύο χρόνια να μπορέσουμε να βγάλουμε και παιδιά από κάτω προς τα πάνω.
Mm-hmm. Καλό αυτό.
Και να υπάρχει και ένα κίνητρο και στις ακαδημίες, χωρίς να μας επηρεάσει ο στόχος και χωρίς να τρέχουμε να αλλάζουμε το πλάνο και να υπάρχουν δηλαδή αλλαγή φιλοσοφίας. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη φιλοσοφία και νομίζω ότι έχουμε βάλει μια καλή βάση και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θέλουμε, πιστεύουμε δηλαδή στην άνοδο, αλλά όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα θα συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο.
Τώρα γνωρίζετε ότι θα δημιουργηθεί και τρίτη τοπική κατηγορία. Οπότε.
Έτσι ακούγεται.
Ναι, έτσι ακούγεται τουλάχιστον.
Υπάρχουν οι ομάδες που να μπορέσουν να κάνουν και τρίτη κατηγορία, αλλά ίσως μια αναδιάρθρωση και αυτό που υπήρχε παλιά, δηλαδή ένας όμιλος δύο όμιλοι Β, ένας όμιλος Γ, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Ίσως νομίζω αυτό να μπορεί να το κάνει πιο ανταγωνιστικό. Πάντα πίστευα ότι όταν στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν δύο όμιλοι, μάλλον δεν βοηθάει την ποιότητα.
Α, το πιστεύετε αυτό?
Πάντα το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τα σωματεία για τις αποστάσεις κτλ. Αλλά τελικά, αν θέλουμε να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να δούμε και λίγο παρακάτω από τα στιγμιαία έξοδα μιας Κυριακής και να μπορούν να παίζουν δηλαδή σε μια περιφέρεια ή μισές ομάδες και σε μια περιφέρεια περίπου οι άλλες. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει την ποιότητα ή όποια, τέλος πάντων, όποιος νομός έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δεν βοηθάει την ποιότητα.
Θέλω τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν μας ακούνε άλλες ομάδες. Θέλω λίγο να διαρρεύσουν, αν θέλετε θα μου τα πείτε. Λίγο έτσι στο τακτικό κομμάτι, λίγο στο κομμάτι του παιχνιδιού του Μαγνησιακού. Θέλω να μου πείτε λίγο πού βασίζεται το παιχνίδι σας. Τι θα περιμένουμε τώρα εμείς στα play-out?
Εμείς είμαστε μια ομάδα στα που δεν μπορούμε να περιμένουμε καταρχήν. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε. Έχουμε μια φιλοσοφία, θέλουμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι και το κερδίζουμε τις περισσότερες φορές, δηλαδή με πιεστικό τρόπο ανάπτυξης, με γρήγορη κυκλοφορία. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο αυτό μοντέλο το κάνουμε από την αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο σε μια ομάδα να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού γιατί έχουμε play-off. Εμείς αυτό έχουμε δουλέψει, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αν δεν έχεις τρεξίματα δεν μπορείς να το κάνεις.
Αν
είμαστε καλά και δεν έχουμε απώλειες τελευταίες στιγμές, οι οποίες μπορεί να προκύψει είτε από θέματα COVID είτε από οτιδήποτε,
ναι.
Αυτό θα ακολουθήσουμε.
Το λέω αυτό γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει να αλλάξουμε το πλάνο παιχνιδιού. Βέβαια, μπορώ να πω ότι στα play-off, όπως θα είναι τώρα το μοντέλο διεξαγωγής, ίσως να υπάρξει μια σκοπιμότητα παραπάνω. Είναι νοκάου τα παιχνίδια. Είναι τέσσερα παιχνίδια. Δύο μέσα, δύο έξω. Και ο Μαγνησιακός που θέλει να είναι μέσα στις δύο πρώτες ομάδες που θα ανέβουν, ίσως κοιτάξει και λίγο παραπάνω, δεν ξέρω, τη σκοπιμότητα σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή να πάρουμε, πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι χωρίς να πρέπει να βγάλουμε το φοβερό θέαμα.
Να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και αν θέλουμε κάποια στιγμή να μεγαλώνουμε την ομάδα την οποία είμαστε και να δημιουργούμε χαρακτήρες στα παιδιά και να βγάζουμε, να παίρνουμε από τα παιδιά πράγματα, δεν πρέπει να τους αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης. Άλλο να υπάρχει μια καλύτερη ομάδα, άλλο να γίνει ένα λάθος σε μια φάση, άλλο να δεχθείς ένα γκολ και να προσπαθήσεις να το βγάλεις, και άλλο να τις πεις, να τους πεις καθίστε μέσα στη μεγάλη περιοχή ή έξω τη μεγάλη περιοχή και πάμε για το χ. Εάν εγώ προσωπικά πιστεύω, δηλαδή αν μια ομάδα της δώσεις την πολυτέλεια να σκέφτεται για δύο αποτέλεσμα, συνήθως δεν παίρνει κανένα από τα δύο.
Τώρα είναι και πώς θα πάει και το παιχνίδι, βέβαια, έτσι. Γιατί...
Εντάξει, άλλο διαχείριση, ναι, του παιχνιδιού, άλλο όμως στρατηγική ενός παιχνιδιού.
Ναι.
Άλλο δηλαδή να πρέπει να σου κάνει ισοπαλία και να σκέφτεσαι την ισοπαλία, και άλλο να ξεκινάς να νικήσεις το παιχνίδι και να βγεις ισοπαλία. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
Ο Μαγνησιακός πάντως ξεκινάει έτσι και αλλιώς ως φαβορί και λόγω της βαθμολογικής του θέσης. Έτσι. Είναι 13 βαθμοί δεύτερος, είναι ήδη σε θέση.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στους βαθμούς.
Ναι, όντως. Εντάξει.
Απλά εμείς είχαμε ένα κακό ξεκίνημα και αυτό μας λίγο στην αρχή μας δημιούργησε μια πίεση, να το πω έτσι, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ κόσμο τα οποία δεν έχουν ξαναμπεί σε συνθήκες μετά τις ακαδημίες. Δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους να μπουν στην πίεση και στο άγχος και στο σκληρό τρόπο παιχνιδιού κάποιων ομάδων. Σιγά σιγά νομίζω μεγάλωσαν και αυτοί. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που σκεφτόμαστε, δεν σκεφτόμαστε καταρχήν την κλήρωση.
Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση.
Ναι, δεν σκεφτόμαστε την κλήρωση. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί αν θα παίξουμε δύο μέσα, δύο έξω και με ποιους.
Δεν παίζει ρόλο αυτό.
Παίζει ρόλο. Σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να το βάλω σαν μια δικαιολογία,
ναι,
στην ομάδα σε περίπτωση που η ομάδα δεν πετύχει το στόχο της. Εμείς αν θέλουμε να λεγόμαστε μια ομάδα που θα είμαστε του χρόνου στην Α κατηγορία, θα πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και μέσα και έξω, και στο καλό μας το γήπεδο και στο άσχημο γήπεδο, και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Διαφορετικά νομίζω ότι δεν μεγαλώνουμε.
Για λύστε μου μια πορεία τώρα. Γιατί δεν γίνεται μέσα έξω, τα play-off δεν γίνονται μέσα έξω, είναι για να τελειώσει πιο γρήγορα το πρωτάθλημα?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μπει στην ανάλυση και συζήτηση με την ΕΠΣ για να μου εξηγήσει γιατί δεν γίνονται 2-2 όπως γίνονται στην Α κατηγορία, ή γιατί δεν γίνονται αν γίνουν 4 μάτς, γιατί δεν γίνονται σε ουδέτερα γήπεδα. Θα μπορούσε να γίνεται και αυτό, δηλαδή να μην υπάρχει δηλαδή το αίσθημα κάποιων ομάδων ότι ατυχήσαμε στην κλήρωση. Παρ' όλα αυτά, εγώ το ακούω, ναι μεν, σαφώς έχουν πέσει και άλλες προτάσεις, τις οποίες νομίζω δεν θα αλλάξει, αλλά ειλικρινά δεν θέλω να το βάλω σαν την κουβέντα στο τραπέζι καθόλου. Εμένα αυτό που με απασχολεί και αυτό που θα πρέπει να απασχολεί και τη διοίκηση και αυτό που θα πρέπει να απασχολεί και τους παίχτες, είναι παιχνίδι με παιχνίδι, όπου και αν είναι αυτό. Είτε είναι στην Αργαλεστή, είτε είναι στα Λεωφόνια, είτε παίξουμε δύο μάτς όπου τα παίξουμε μέσα.
Έχουμε την ώρα κλήρωσης εν τέλει, επίσημα?
Νομίζω είναι αύριο το απόγευμα, μετά τις 6, αν δεν κάνω λάθος.
Γιατί επίσημα δεν το έχω δει κάπου, αυτό έχει διαρρεύσει.
Γι' αυτό και εγώ είμαι φυλακτικός.
Ναι, οπότε άρα κρατάω λίγο εκεί τώρα, ή 6-6,5 κάπου 6, εκεί.
Α, ναι,
ναι, λογικά. Για όσους μας ακούνε βέβαια κιόλας και θέλουν να μάθουν, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που θέλει να μάθει κατευθείαν τις αγωνιστικές, στα γραφεία της ΕΠΣ, έτσι.
Ναι,
και
ναι.
Ποιος θα παρευρεθεί από εσάς?
Από εμάς νομίζω θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει μπει στην ομάδα, τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, ξέρει και πώς σκέφτομαι, ξέρω και πώς συμπεριφέρεται, γνωρίζω το ήθος του Δημήτρη Σογκόλιας.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι για μας είναι μια προσθήκη που θα μας δώσει την πολυτέλεια για να έχουμε και μια εικόνα που θα θέλουμε να την περάσουμε με πολλούς τρόπους σε κάθε πλευρά, και εντός ομάδος και εκτός ομάδος.
Εσείς βγάζετε κάποιο φαβορί μετά την ομάδα του Μαγνησιακού, που λέτε ότι αυτή η ομάδα ξεχωρίζει, ότι ναι, δεν θα μου φάνει περίεργο να είναι στις πρώτες δύο θέσεις?
Φαβορί μπορεί να θεωρήσει την ομάδα που έχει τις περισσότερες βαθμούς.
Διπλωματική απάντηση.
Νομίζω. Από εκεί και πέρα αυτά αποδεικνύονται στο γήπεδο, έτσι.
Πάντα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΑΠΟΒ δεν έχει μια πολύ καλή ομάδα, μια ανική ομάδα, δύσκολη ομάδα, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχει μεγάλη ευκαιρία σκοράσμα. Δεν μπορεί να αποκλείσει γιατί έχει 12 βαθμούς, έτσι, αλίμονο.
Ναι.
Σίγουρα όμως οι 4 πρώτες ομάδες, δηλαδή από 10 μέχρι 14 βαθμούς αυτές οι 4 πρώτες ομάδες, έχουν το πλεονέκτημα.
Άρα, εγώ κρατάω πως περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε το πρόγραμμα. Για μένα, προσωπικό μου σχόλιο είναι ότι το πρόγραμμα δείχνει λίγο το δρόμο πως μια ομάδα θα το διαχειριστεί και πως μπορεί να κινηθεί, γιατί έχει διαφορά πως θα παίξεις. Μπορεί να ξεκινήσεις με τον πρωτοπόρο, ας πούμε, ή να ξεκινήσεις με μια ομάδα που είναι τελευταία στην κατηγορία, στη βαθμολογία.
Εγώ θα προτιμήσω τον πρωτοπόρο, να ξέρετε.
Για να φύγει το δύσκολο.
Γιατί δείχνει η ομάδα που. Πόσο καλά θα πατήσει, δείχνει ποια ομάδα θα είναι πιο έτοιμη, δείχνει ποια ομάδα θα πάρει την ψυχολογία με το καλημέρα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε με μια ομάδα η οποία προφανώς έχει ένα, δύο, τρεις βαθμούς ή τέσσερις και να θεωρήσουμε στο μυαλό των παιχτών ότι είναι εύκολη ομάδα. Για μένα αυτό το είναι μεγάλο θέμα και προτιμώ να παίξουμε όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται με την ομάδα που πιθανά δείχνει η πιο δύσκολη.
Και κάντε μου και ένα σχόλιο τώρα, γιατί μου την είπε εμένα ο Νίκος ο Γρηγοριάδης όταν τον είδα στο γήπεδο. Μου την είπε, λέει: δεν έρχεσαι να σχολιάσεις κανένα παιχνίδι, πηγαίνεις μόνο στην πρώτη τοπική. Τον είδα στο.
Αυτά παθαίνεις όταν έχεις αδυναμίες. Ναι.
Στο Πύρο Αγίανα με είδε και μου είπε: μόνο εδώ έρχεσαι, στην πρώτη τοπική, δεν έρχεσαι σε εμάς. Λοιπόν. Αν δεν θέλετε τώρα να μου κάνετε ένα σχόλιο για τον Νίκο του Γρηγοριάδη τον ίδιο, πόσο παίζει ρόλο ένας καλός τερματοφύλακας, γιατί τον Νίκο τον ξέρω. Εντάξει, είναι καλός τερματοφύλακας, έτσι, έχει και την εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια. Πόσο παίζει ρόλο, πόσο δηλαδή θα βασιστεί μια ομάδα και στο να παίξει ένας καλός τερματοφύλακας, γιατί νομίζω τον έχουμε αφήσει απ' έξω τον τερματοφύλακα, αλλά είναι πολύ βασική θέση στο ποδόσφαιρο.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ φέτος ξεκίνησα με 2-3 διαφορετικούς τερματοφύλακες και μέχρι τελευταία στιγμή έψαχνα τερματοφύλακα. Που σημαίνει ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, για το ότι καταρχήν γνωρίζω τον Νίκο πολλά χρόνια. Θα τον είχα και στην επανεκκίνηση της Νίκης, ατύχησε, χτύπησε, δεν ακολούθησε προετοιμασία. Από εκεί πέρα είναι ορισμένα πράγματα τα οποία σε βοηθάνε σε ένα ξεκίνημα ή σε φρενάρουν. Νομίζω ότι ο Νίκος έχει εξαιρετική υποδομή, στοιχεία και πάνω απ' όλα χαρακτήρα. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα το διαφημίσω και δεν το ξέρουν. Είναι γνωστό αυτό, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά
ναι.
Εάν δείτε στατιστικά, δηλαδή φέτος, πόσα παιχνίδια ή πόσα γκολ κρίθηκαν από τον τρόπο παίξηματος του Νίκου, θα καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι και για μας.
Νομίζω με καλύψατε με το. Όχι μόνο με τον τερματοφύλακα, αλλά γενικότερα με αυτά που συζητήσαμε.
Ο τερματοφύλακας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι, εδώ συζητάμε. Κρίνεται πολύ δύσκολο. Αυστηρά, μάλλον κρίνεται. Μπορεί να τύχει μισό λάθος και να το κρίνουν. Αλλά αν είσαι ποδοσφαιρικός, δεν θα πρέπει να στέκεσαι εσύ στην κακή στιγμή του ενός παίχτη. Γιατί αυτό το παίχτη θα πρέπει η ίδια η ομάδα να βοηθήσει, θα πρέπει η ίδια η ομάδα να τον αξιοποιήσει, θα πρέπει η ίδια η ομάδα να τον ξεαγχώσει. Αν θέλουμε να φτιάχνουμε ομάδες και όχι να κρινόμαστε και να δικαιολογούμαστε από ένα λάθος, έτσι, αλίμονο, νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους τους παίχτες. Πόσο μάλλον σε θεματοφύλακα, που είναι βαρόμετρο για οποιαδήποτε ομάδα.
Λοιπόν, εγώ θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάποια άλλη στιγμή, θα τα πούμε αναλυτικότερα.
Με χαρά.
Εννοείται, δεν το συζητάμε, γιατί και εσάς σας έχω πετύχει πάνω στο τρέξιμο τώρα. Και θα έχουμε και καλύτερη εικόνα και δεδομένα και μακάρι να τα ξαναπούμε με το Μαγνησιακό στην πρώτη τοπική κατηγορία. Το εύχομαι αυτό.
Και εγώ το εύχομαι. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι υπέρ της διοίκησης, γιατί τα πάντα, αν ο τρόπος σκέψης μιας διοίκησης και οι επιλογές που κάνει. Και αν στηρίζει μια διαδικασία, μια κατάσταση και αποφάσεις, γιατί δεν είναι ένα θέμα ιδίο, όσο μικρή ή μεγάλη μπορεί να είναι μια ομάδα, όσο βαρύ όνομα και αν έχει ή όσο και αν τα τελευταία χρόνια είχε μπει σε περιπέτειες άλλες, όποια προσπάθεια πας να κάνεις από το μηδέν έχει τις δυσκολίες της. Έτσι. Άρα λοιπόν το κομμάτι της διοίκησης πάντα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και από εκεί πέρα είναι ο τρόπος που συνεργάζεσαι με τη διοίκηση αυτή, ο τρόπος που επιστρέφει η διοίκηση πράγματα και ο τρόπος που οι ίδιοι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν όλο αυτό.